Arī šogad, kad mūsu maciņos varbūt mazāk naudas ir un lielāka izdevuma, bērniem ir jāsāk skolas gaitas un ir vajadzīga daudzās ģimenēs sabiedrības palīdzība, gan piepildīt skolas somu, gan varbūt nopirkt sporta tērpu. Un tieši tāpēc nu, jau 4. Gadu sadarbībā ar tirdzniecības centriem Akropoli, gan Rīga, gan Alfa, mēs aicinām iedzīvotājus atnest labas skolas somas, kancelējas preces un citas skolai noderīgas lietas uz šiem tirdzniecības centriem, vai arī ziedot naudas līdzekļus labdarības portālā ziedot LV tieši projektam palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Es varu teikt, ka mūsu iedzīvotāji ir ļoti atsaucīgi. Nu jau mēs varam palīdzēt vairāk kā 100 bērniņiem, kur ir pieteikušies un kur jau sāk saņemt palīdzību, bet mēs zinām, ka Latvijā bērni ir daudz vairāk.